Laidą Verslo pulsas pristato LKU kredito unijų grupė.
Sveiki, čia laida Verslo pulsas ir šiandienos mūsų tema yra kredito unijos. Kaip jos veikia šiandien? Kredito unijos Lietuvoje veikia ilgiau nei daugelis šiandien gerai žinomų komercinių bankų ir dauguma jų skaičiuoja ne vieną dešimtmetį. Ir nors kredito unijos kasmet fiksuoja augančius veiklos rodiklius, šios finansų įstaigos ir jų veikla dar neretai apipintos mintais. Taigi, ko dar galbūt nežinome apie kooperatinės bankininkystės principų veikiančias unijas, mes šiandien kalbame su Lietuvos centrinės kredito unijos administracijos vadovu ir valdybos pirmininku Mindaugu Vijūnu. Labai diena. Pone Vijūnai, grįžkim truputėlį į praeitį. Pirmoji LKU grupės kredito unija buvo įsteigta dar 1995 metais, tai mes čia skaičiuojam jau 27 metai, ar ne? Ir kaip kooperatinės bankininkystės konceptas atkeliavo į Lietuvą, kokia buvo ta pradžia?
Jeigu pradėti kalbėti apie patį tą konceptą, tai tarsi norėtųsi nusikelti dar šiek tiek toliau ir paminėti faktą, jog pirmasis finansinis kooperatyvas Lietuvoje savo veiklą pradėjo 1871 metais. Tai kažkuria prasme kredito unijos skaičiuoja netgi pusantro šimto metų jau Lietuvoje. Aišku, mus labiau ko gero domina jau tos nepriklausomos Lietuvos realijos ir istorijos, tai nepriklausomai Lietuvoje atkūrinėti ir steigti kredito unijas pradėjo užsieniečiai, kas yra įdomu. Tai buvo dvi tokios organizacijos, viena iš jų buvo kanadietiška Desjardins organizacija, bei kita buvo pasaulinė kredito unijų taryba arba VOKIU.
Lietuviai turbūt gal neturėjo patirties tuo metu dar.
Jo, matyt, Lietuviai dar buvo gal ir tokia, na, pati valstybė besisteigimo fazėje, kur, na, turbūt realios gal buvo kiek kitokios, bet tie tarptautiniai judėjimai, jie matė perspektyvas visose, ko gero, tose nepriklausom, naujybės atsiradusiuose valstybėse ir vienai per kitaip gelbėjo jom steigti tas kredito unijas. Tai čia, ko gero, reiktų labai paminėti tą Desjardiną, šviesaus atminimo Kanados lietuvė Neringa Pečaitis, kuri atkeliavo čia į Lietuvą iš Kanados ir darė daug darbo, važiavo po įvairius miestelius, susitiko su tų miestų miestelių bendruomenėmis, gyventojais, ūkininkais ir prisidėjo tiek prie pirmojo kredito unijų įstatymo Lietuvoje rengimo 94 metais ir jo patvirtinimo tiek 95 metais buvo įsteigta pirmoji kredito unija. Tai buvo Vievio Taupa, kuri beje veikia ir iki šiol sėkmingai. Tai taip tos unijos atsirado, o kodėl jos atsirado, tai matyt dėl panašių priežasčių, dėl ko joms sekasi ir šiandien. Buvo tam tikrų nišų, tam tikrų situacijų, kur smulkesni verslai, mažesni verslai arba ūkininkai, na, ne visada galėjo prieiti prie bankinio kreditavimo ir jiem trūko finansavimo, ko gero gal ir tų valstybės instrumentų nepalyginai mažiau buvo negu šiuo metu. Tad, na, jiem tų finansavimo šaltinių trūko ir jie palankiai žiūrėjo į tokias iniciatyvas, kaip va, kredito unijų steigimą, tų bendruomenių pagrindų.
Vievio tau pasakėt, kodėl ne Vilniuje, tarkim, ar Kaune? Kaip čia taip nutiko?
Taip turbūt nutiko, kad toj pradžioje drąsesni žmonės pasirodo gyveno labiau regionuose, tai labiau dažniau buvo ūkininkai arba stambių didelių įmonių pagrindų jos besiformavo, tai buvo profsąjungos stipresnės, tai tie žmonės vat, kažkaip taip susiklostė, kad jie drąsiau ir pirmiau būtent regionuose steigė unijas.
Na, iš tiesų, kai kurie žmonės prisimena tą tokį juodą į kredito unijų istorijos puslapį, kuomet buvo bankrotų. Koks tai buvo laikotarpis, kaip jis palietė kredito unijas?
Na, jeigu vėlgi taip nusekliai žiūrint nuo tų 95 metų, na, čia turbūt labai įvairialypis klausimas. Pradžioje matyti jos buvo, na, tikrai silpnai reglamentuotos. Dar priminsiu, kad ir indėlių draudimas jis atsirado tik taip po 2000 metų, tai, na, pradžioje tikrai, ko gero, buvo ta tokia fazė dar tik tai virsmo, kur trūko įvairių tiek teisės aktų, tiek galbūt kartais ir pačio to supratimo kredito unijų steigėjams, vadovams ir, na, galbūt to tokio pamatuoto optimizmo. Tačiau vėliau su laiku tas reglamentavimas atsirado įvairūs veiklos riziką ribojantys normatyvai. Po 2000 metų buvo įsteigta centrinė kredito unija, kuri tuo metu dar neturėjo labai didelių, sakykim, galių vykdyti intervencijas į kreditų unijų veiklą, kuomet jinai galbūt ir pamatydavo, kad kažkokios tai rizikos egzistuoja. Tačiau ilgainiui tas reglamentavimas didėjo, stiprėjo, augo supratimas turbūt apie patį rizikos valdymą ir pačiose kredito unijose, taip pat augo ir centrinės kreditų unijos vaidmuo, kol galiausiai vyko kreditų unijų reforma. Tai matyt visas tas toksai laikotarpis, kuriame buvo ir tų tokių blogųjų bankrotų. Kita vertus, čia galima paralelę būtų šiek tiek nutiesti, kad na, ir bankai tais 90-kažkelintais metais, ar ne, ir 2000-ųjų, tose pradžiose, turbūt ir steigimos jų buvo labai daug, ir tų pačių bankrotų pasitaikė, tai na, turbūt visas finansų sektorius, jisai darė tam tikras klaidas, galbūt unijos kartais jų padarydavo daugiau, bet ilgainiui tai buvo toks brandos laikotarpis, per kurį, manau, kad mes pasiruošėme atsispirti, reformuotis ir ankstesnių klaidų nebekartoti.
O kokie reformos esmė buvo?
Na, kas yra žodis reforma, tai jis toks na, platus, toks gražus žodis, bet na, iš esmės
viską
tai yra...
Viską atverčiam, atrodo.
Jo, jis suponuotų tarsi šis žodis, ko gero žodinė, kad apie kažkokius kardinalius pokyčius, bet na, kas tai buvo de jure, tai buvo kreditų įstatymo pokytis. Tai buvo pakeistas kreditų įstatymas, pasikeitė reguliatoriaus požiūris ir na, daug yra tų aspektų, bet pagrindinis dalykas, ką reiktų žinoti, suvokti, tai jis susijęs su centrinėmis kredito unijomis. Tai pradėkime nuo to, kad iki 2018 metų kredito unijos neprivalėjo būti vienos iš centrinių narėmis. Na, iki tų 18 buvo tik viena centrinė, tai Lietuvos centrinė kredito unija, pirmoji, didžiausia, seniausia, Dežardeno įsteigta ir taip toliau. Vėliau atsirado kita jungtinė centrinė kredito unija, tai šiuo metu veikia dvi centrinės kredito unijos, bet iki tol nebuvo privaloma unijoms būti nare vienos iš šių centrinių. Ir dažniau tie bankrotai vis tik tai vykdavo, net ir aš kaip ir minėjau, neturint centrinėms kredito unijoms didelių intervencijos galių, net ir anksčiau kur kas rečiau bankrutuodavo uniją, kuri buvo centrinės unijos nare. Tai tapo privaloma narystė. Tai pirmas dalykas. Na, dar aišku, išimtis yra ta, kad šiuo metu praėjusių metų pabaigai veikusių 60 kredito unijų, 4 nėra centrinių unijų narėmis, todėl kad jos yra tokiam persitvarkymo kelyje ir jos planuoja, ruošiasi tapti nuo kitų metų specializuotais bankais. Jeigu joms nepavyks šis kelias, jos turės per šios metus prisijungti prie vienos iš centrinių. Tai vat pirmas dalykas, tu privalai būti kažkokios grupės nare. Ir antras dalykas, tai jog būdamas tos grupės nare, tu prisiėmė kitų narių riziką. Tai reiškia, šiuo metu galioja tokia kryžminių garantijų sistema, kur jeigu viena iš kredito unijų susiduria su sunkumais, ar tai būtų mokumas, ar likvidumas, ar kitos kažkokios problemos, kitos grupės narės turi tave gelbėti. Tai nuo 2018 metų tokie pavieniai kredito unijų bankrotai tiesiog negalimi. Reiškia, visa grupė turi gelbėti tą vieną ar kelias unijas. Ir iš to išplaukia daug visokių kitokių detalių, kaip veikia toks savitarpio stabilizacijos fondas, į kurį visos unijos moka tam tikras įmokas tam, kad jeigu nutiktų toks negerumas, nelaimė, kad tai tas techninis procesas gelbėjimo jis nebūtų sudėtingas, jis būtų labai paprastas.
Na, jeigu paprasčiau taip tariant, tai čia kaip priklausimas Europos Sąjungai, ar ne, kai visi už vieną ir vienas už visus.
Mums malonus tokie palyginimai, taip mes kaip Europos Sąjunga ir visi viens už kitą garantuojam. Ir iš to dar išplaukiantis dalykas, kad centrinės kredito unijos jos įgavo daug daugiau tada galių, teisių ir pareigų to pačiu įstatyme, tvarkytis viduje, prižiūrėti, inspektuoti, tikrinti unijas ir na, tam tikri priežiūros tie dalykai, jie atsiskyrė, ką daro Lietuvos bankas, ką daro centrinė kredito unija ir atsakomybė centrinėms kredito unijoms dabar yra kur kas didesnė.
Mes čia kalbam dabar apie kredito unijas, galbūt yra klausytojų, kurie mūsų klauso ir galvoja, kokį kredito unijos skiriasi nuo komercinių bankų?
Taip, vėlgi klausimas, kurį turbūt galima keliais tokiais pjūviais padalinti. Na, visų pirma, iš reglamentavimo pusės galioja šiek tiek kitokie teisės aktai. Tai yra bankų įstatymas ir yra kredito unijų įstatymas. Centrinės kredito unijos turi savo įstatymą, bet veiklos riziką ribojančių normatyvų kontekste jos yra reglamentuojamas lygiai taip pat kaip bankai. Kredito unijos yra reglamentuojamas šiek tiek kitaip, šiek tiek paprastesni reikalavimai, bet iš principo dvasia ir standartai tikrai yra gerokai sugriežtinti nuo tų laikų, kuomet vat, tie bankrotai buvo, tai dabar tikrai ta visa koncepcija yra labai labai panaši. Ir iš tos reglamentavimo pusės, kalbant apie riziką ribojančius reikalavimus, jie yra tikrai gana panašus. Kalbant iš produktų pusės, na, teoriškai tų skirtumų jų nebūtinai, jeigu jų ir yra, tai nebūtinai dėl to, kad kredito unija ar bankas, bet galbūt dėl kažkokio tai, na, technologinio lygmens, galbūt dėl kažkokio tai verslo fokuso, ką vienas daro, ką kitas daro. Bet, na, čia visa tai gal ko gero tokie dar yra menkesni skirtumai. Pats didžiausias skirtumas yra apie nuosavybę ir apie valdymą. Tai, na, bankas iš principo jis yra akcinis bankas. Tai jis turi 1, 2, 5, 10 ar ten kažkiek akcininkų, kurie valdo banką akcininkų susirinkime. Ir visi turi balsų skaičių priklausomai nuo savo valdomo akcijų kiekio. Kredito unija yra valdoma kitaip. Tai yra finansinis kooperatyvas. Tai kaip ir minėjau, realiai gali teikti praktiškai visas tas pačias paslaugas kaip ir bankas. Na, praktiškai ten galbūt be tam tikrų skirtumų, bet čia vėlgi priklauso dar nuo verslo koncepto, nu ir taip toliau. Bet kredito unija yra valdoma kitaip. Tai visi kredito unijos nariai, norintis gauti tam tikras paslaugas, jie turi tapti nariu, įsigyti tą privalomą pajų ir visi turi po vieną balsą. Nepriklausomai, ar tai yra labai didžiulė įmonė, kuri turi labai labai didžiulius kreditus, ar tai yra indėlininkas, kuris kitom paslaugom nesinaudojo, tik tai indėlį turi. Jie turi vienodą balsų skaičių, tai yra po vieną balsą. Ir tas atitikmuo akcininkų susirinkimų yra narių susirinkimas, kuriame susirenka visi kredito unijos nariai. Ir jie balsuoja dėl kredito unijos tam tikrų sprendimų, kurie yra kompetencija visuotinio narių susirinkimo. Tai didžiausias tas skirtumas jis yra apie valdysiną, apie savininkystę.
Mhm, nebūna konfliktų, kai, na, tarkim, tiek pat svarbus ir didelė įmonė ir paprastas, na, juridinis asmuo. Ne juridinis, privatus asmuo.
Na, jeigu jūs leidote savo palyginti mus su Europos Sąjunga, tai aš leisiu savo pasakyti, kad kad ir kiek trūkumų turi demokratija, bet ko yra dar geresnės valdymo formos nieks neišrado. Tai čia gal truputėlį šaržuodamas, bet taip, tai yra tam tikra demokratija, kur susirenka taip labai skirtingo plauko, skirtingo suinteresuotumo, skirtingo išsilavinimo, skirtingų požiūrių, poreikių ir taip toliau žmonės. Na, bet tie konsensusai kažkaip jie randami, kreditunėse yra, na, noriu sakyti, daug, nedaug narių, na, ten, po kelis tūkstančius, po 10 000 didžiosiose unijose yra narių. Tai, na, tie konsensusai kažkaip tais randami, be abejonės, valdymo organai, na, griežia tam tikrą prasme pirmesnius smuikų, jie rengia klausimus, nutarimus, siūlo juos. Tai nėra taip, kad, na, visiškai susirenka nariai ir, kaip sakyt, chaosas vyksta. Ne, vyksta ne taip. Yra ir daug teisės aktų, kurie reglamentuoja, kad, na, to chaoso negali būti, bet iš principo, jo, nu, Tai yra mūsų savitumas, tai yra įdomu, bet kaip kol kas istorija rodo, ir ypač pastarųjų metų istorija rodo, kad ta valdymo forma yra sėkminga ir mūsų rezultatai yra gerėjantis.
Norėdamas naudotis kredito unijos paslaugomis, na, žmogus turi tapti unijos nariu ir įsigyti pajų, kaip jūs kalbėjote. Tai kiek tas pajus kainuoja? Gal tokios vat, kažkokios tai yra gairės?
Taip, gal dar prieš tai paminėsiu, kad tam tikrom paslaugom gali naudotis ir nenarys, tai yra mokėjimo paslaugas. Tai jeigu žmogui reikia sumokėti už ten kažkokią įmoką, ar ten kažkokius komunalinius mokesčius, kaip pavyzdys, ar dalį tam tikrų tokių smulkesnių paslaugų, tai nebūtina tapti unijos nariu. Toliau, norint gauti kreditą, pasidėti terminuotą indėlį, gauti mokėjimo kortelę, naudotis kitom, tokiam jau, kaip sakyt, rimtesniem paslaugom pavadinkim, taip, reikia tapti unijos nariu. Pajus jisai gali teoriškai skirtis, nes unija nustato, koks jisai bus, tačiau jis negali būti mažesnis negu 30 €, tai yra įstatyme įrašytas toksai dydis. Ir iš esmės absoliučiai didžioji dalis tokį pajų ir taiko. Tai yra 30 € vienkartinis mokestis, už tai tu gauni tą pajų, tai yra, na, kaip vertybinis popierius tam tikrą prasme, jisai suteikia galimybę dalyvauti tam visuotiniam narių susirinkime, jisai suteikia galimybę balsuoti. Išstodamas narys gali tą pajų parduoti atgal kredito unijai ir atgauti tą savo tokią investiciją.
Ne kiekvienos kredito unijos narių galima tapti, kodėl, kas čia yra?
Taip, nuo pat pradžių yra tam tikras tas konceptas, jisai, tas konceptas yra ne vien Lietuvoje, bet čia jau tos platesnės pasaulio unijų bendruomenės tokie požymiai, tiek Desjardins, kurio pagrindu mes buvome, kuriami steigiami, vystomi, ir tą ekspertinę patirtį gavome tiek ten, tiek kitose šalyse, ar tai būtų Vokietija, Olandija, ar kitur, egzistuoja tie narystės tam tikri kriterijai. Tai Lietuvoje yra du tokie pagrindiniai narystės kriterijai, tai arba Unija pasirenka, arba jinai veikia regioniniu pagrindu, tai reiškia, jinai gali aptarnauti savo rajono savivaldybę ir aplinkinius rajono savivaldybės, nu, tai labai labai taip paprastai kalbant, čia maždaug apskritim yra. Jeigu tu esi Vilniaus Unija, na, tai tu iš principo aptarnauji Vilnių, ten besiribojančius kažkokius rajonus, bet tu jau į Kupiškį nelabai. Jeigu tu esi Klaipėdoj, tai, na, tu nelabai gali aptarnauti kitų, negali iš esmės kitų kraštų žmonių, ten tokių kaip Kaunas. Toks yra konceptas, tai iš dalies yra dėl to, kad, na, kaip ir minėjau, visą žodį vartoju konceptas, bet tai yra, na, pagrindų bendruomenių. Tai jeigu mes esame, na, Vilniaus miesto bendruomenė, tai kita bendruomenė veikia Skuode ir jie maždaug ten veikia. Visoje Lietuvoje yra kredito unijų, tai tu gali gan nesunkiai pasirinkti, kur tau patogiau. Arba yra kitas narystės kriterijus, kaip ir minėjau, tai yra profesinių sąjungų veiklų ar netgi didelių įmonių pagrindų gali veikti kredito unijos, tai kaip pavyzdys galėčiau įvardinti, veikia tokia Achemos kredito unija, pavyzdžiui, Vilniuje yra tokia pareigūnų kredito unija, arba anksčiau dar buvo tokia naftininkų kredito unija, kur Mažeikiuose tik tai veikia. Tai buvo ir tokių unijų, bet ilgainiui jos labiau transformavosi į tą regioninį pagrindą, todėl kad, na, tos, žinos, pradžioje steigimo 95 metais ir panašiai, tos didžiosios įmonės egzistavo, kuriuose ten dirbo daugybė tūkstančių žmonių, dabar galbūt yra kiek kitaip. Tai dabar vyruojantis kriterijus yra regioninis.
Yra tokia nuomonė, kad kredito unijos tai yra mažos kredito įstaigos, jos gali finansuoti tik smulkų verslą arba ūkininkus. Ar tiesa čia yra?
Netiesa.
Pagrįskit.
Netiesa. Galbūt dalis tiesos yra, ko gero, čia vėlgi reiktų labiausiai apie tos mitus kalbėti, nes, na, žmonės jie labai atsimena tos tokius galbūt ankstesnius laikus, bet iš principo, ko gero, savo veiklos pradžioje labiau taip, unijos fokusavosi į tą smulkesnį, į savo steigėją. Steigėjas dažniau buvo smulkesnis verslininkas ar ūkininkas. Ir dabar mūsų didžiulis fokusas yra šituose segmentuose, nes tam tikra prasme čia yra nišos, kurios, na, nėra pilnai jų tiek finansavimas, tiek kiti finansinių paslaugų poreikiai, jie nėra pilnai patenkinti. Ir ilgainiui taip, mes ir šiuo metu turim daug projektų susijusių su būtent to smulkesnio verslo kreditavimu, tai daugiau negu 10 metų veikia tiek pirmasis verslumo skatimo fondas, tiek antrasis su Invega. Lietuvos centrinė kredito unija teikia paskolas naujai besisteigiančiam įmonėm, kurios galbūt dar neturi net normalių balansų, neturi tinkamų užtikimo priemonių. Tai galbūt šitas projektas labai, du projekto etapai yra plačiai nuskambėję spaudoje ir galbūt jie suformavę tam tikrą tą nuomonę. Taip pat turim ir su Europos investicijų fondu projektus, su Europos tarybos vystymosi banku. Tų projektų pasekoje, na, iš esmės visi jie vis tiek labiau fokusuoja į tą smulką arba vidutinį verslą. Tai vienais atvejais yra sustiprinamas mūsų kapitalas, kitais atvejais mes gaunam likvidumo paskolas, trečiais atvejais mes dalyvavom portfelinėse garantijose, kurios yra skirtos rizikos pasidalinimui su tais anksčiau mano minėtais fondais. Esam dalyvavę ir nuolat dalyvavom ir su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu įvairiuose projektuose, nuo ten nukentėjusiems nuo COVID-o, nuo klimatinių reiškinių, iki naujai besisteigiantiems ūkiams. Su ta pačia Invega turim įvairiausių projektų. Bet taip, daugumos jų fokusas yra arba ūkininkas, kaip jūs paminėjot, arba smulkesnis verslas. Tačiau be šių projektų, be šių produktų, mes lygiai taip pat kredituojam ir didesnius verslus. Na, vėlgi klausimas, kas yra mažas, kas didelis, toks turbūt neatsakytas iš dalies lieka, bet, na, praėjusiais metais mūsų didžiausias suteiktas kreditas buvo arti 6 milijonų eurų. Tai taip, tokį kreditą gal, ar tokio dydžio kreditus, gal, na, ne kiekviena kredito unija gali suteikti, bet tuo mūsų grupė, jinai yra stipri, kad jeigu mums viena iš mūsų trūksta pajėgumų, mes galim kelios unijos susindikuotis, prisijungti centrinį kredito unijai ir Jeigu mūsų narių poreikiai yra dideli, mes galim stengtis patenkinti ir juos.
O vidutinis kredito dydis, na, jeigu tai paskaičiuoti, koks yra daug maž?
Na, būtų dabar man labai sudėtinga atsakyti, vidutinis matematiškai, aritmetiškai, ar toks medianinis, kur dažniau pasitaikantis.
Medianinis.
Jo, gal, nes tikrai vidutinį, nežinau, ką jis pasakytų, bet toks gal dažniau pasitaikantis, aš sakyčiau, na, turbūt dabar tikrai sakysiu su tokiu truputėlį atsiribojimu, nes tikslaus dydžio nežinau, bet taip dažniausiai pasitaikantis tokie kreditai gal apie 100 tūkstančių, nu va tokios ribose, 150. Didesnėse unijose jie būna ir didesni ir na, būna visokiausių kreditų ir sakau, nuo tų milijoninių didelių. Ir lygiai taip pat dalinam ir smulkius kreditus, turim ir su Europos investicijų fondų, vieną iš portfelinių garantijų, kur iki 25 tūkstančių eurų. Tai, na, tuo mes ir esam galbūt stiprus, kad na, neturim tokio iškaus fokusavimas, kad būtent taip. Jeigu mūsų nariai kelia poreikiai ir jiems yra reikalingi tam tikri produktai, tam tikro dydžio, mes bandom patenkinti tos poreikius.
O kaip jūs, na, galėtumėt pasakyti, vis tiek matote tendencijas, kaip įmonės aiškina, kodėl jos renkasi na, kredito uniją, o ne banką komercinę?
Na, čia galbūt reiktų kalbėti apie visą tokią ekosistema finansų. Yra produktai, kuriuose tikrai yra stipresni bankai didėjai. Yra produktai, kurie mažiau fokusuojasi. Arba kurie neprisėma ar rizikos, ar kažkokios kreditavimo politikos, tiesiog riboja jų veiksmus. Yra produktai, kuriuose mes esam stipresni. Tai yra dažnai ypač regione arba tam tikrose sektoriuose, ypač, na, tarkim, tas horeka dabar maitinimas viešbučiai, nors dabar jau kaip ir atsigauna, bet, na, vat prieš tai pusantro metų praktiškai, na, nelabai norėjo bankai ten kredituoti. Mes ne tai, kad puoliam kredituoti, bet mes, na, netmetėm taip visai. Mhm. Tai pačioje ekosistemoje žaidžia ir įvairius kiti finansų tarpininkai, tai kai kuriais atvejais įmonė gali vienais metais turėti geresnį pasiūlymą kredituotis unijose. Kai kuriais atvejais jinai gali turėti ir kreditą banką, ir kreditą kredito unijoje. Tai čia gal toks, sakyčiau, na, įvairialypis ta situacija įvairialypė ir visaip gali būti, bet ką mes kredituojam, tikrai labiau kredituojam regionus, ko bankai nedaro, ką mes dažniau esam linkę daugiau skirti ekspertinių žinių, nes, na, didelis žaidėjas, jis dažnai gal gali sau leisti tiesiog netitinka ten 5 kažkokių rodiklių ir tuo klausimą maždaug ir užbaigti, nes, na, eilė vis tiek klientų yra. Mes žiūrim toliau, mes bandom aiškintis, kodėl, kas, kaip. Taip yra daug nišų, tas pats mano anksčiau minėtas verslumo skatinimo fondas, kur naujai besisteigiančiai įmoniai, kuri iš esmės, na, net neturi, jos balansas yra nulinis, na, jai tikrai yra sudėtinga gauti kreditą dėl pagrįstų priežasčių, viskas yra logiška, bet mes turim tų bendradarbysčių, vat būtent tokiuose projektuose su išoriniam institucijom, tiek ir su Europos Sąjungos institucijom, kurios suteikia mums galimybę patenkinti finansavimo poreikius.
Pastaraisiais metais naujovių įsivedėt, kokios jos, kaip šios naujovės prisideda gerinant finansinių paslaugų kokybę, na ir kaip prisitaikėt, aišku, prie pandemijos, čia irgi svarbus klausimas yra.
Taip, tai naujovės jos matyt, na, neatsiema dalis besikeičiančių tiek žmonių realijų, tiek mūsų narių poreikių. Vėlgi galbūt toksai mitas, ir gal jis ir iš tiesų yra kažkiek teisingas mitas, na, technologiškai mes šiuo metu nesam inovacijų lyderiai, ar ne, bet mes atliepiam savo narių poreikius, tai tokius dalykus kaip, na, elektroninė bankininkystė, čia turbūt jau, na, jie veikia 10 metų ir ten mokėjimo kortelės, tiek ten privatiem mokėjimo kortelės, tiek kreditinės mokėjimo kortelės privatiem asmenim, jos taip pat pas mus, na, yra jau daugiau negu 10 metų ir tos paslaugos egzistuoja ir jos jau čia nieko nebestebina, bet pastaraisiais metais stipriai dirbame ties naujesniais produktais, tai leidome pagaliau praėjusiais metais Mastercard Business korteles verslui. Taip pat turim, kas liečia verslą ir mokėjimo kortelių, skaitytuvų paslaugą. Reikia paminėti ir mūsų mobilią programėlę, kuri irgi taip galbūt nesam, na, pirmieji ar antrieji, bet praėjusiais metais pasileidome, kur kiekvienas mūsų narys jisai gali prisijungti, pamatyti savo sąskaitos likutį, atlikti pervedimus, na, ir kitas būtinasias paslaugas gauti. Kalbant apie tas pačias korteles, esame bendradarbiavome su nepriklausomų bankomatų tinklu Medus. tai mūsų klientai, mūsų nariai gali atlikti visas operacijas, tiek išsigryninti pinigus, tiek įsinešti pinigus į bankomatą. Šiame terminale. Tai taip pat turime nuotolinės narystės sistemą savo tinklapyje, beje, tinklapyje galim paprašyti ir kredito, nepriklausom ar 10 tūkstančių ar 6 milijonai, tai stengiamės atliepti savo narių poreikius ir nuolat esame tame inovacijų ir tobulėjimo kelyje.
Pane Mindaugai, kaipgi dabar, kas bus ateityje, kaip vystysis kredito unijos?
Atsakyti, ko gero, yra sudėtinga. Bet atsakyti, ko gero, galiu taip, kad jeigu kredito unijos veikia tik Lietuvoje, tiek visame pasaulyje 150 metų ir daugiau metų, tai jos geba transformuotis, geba prisitaikyti, geba numatyti tos poreikius ir jos augs, transformuosis, bus šiuolaikiškos ir bus tokios, kurios bus sėkmingos tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.
Kągi, dėkui labai Jums už pokalbį. Aš klausytojams priminsiu, kad mes šiandien kalbėjom apie kredito unijas, kaip jos veikia šiandien. Ir mūsų pašnekovas buvo Lietuvos centrinės kredito unijos administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.
Laidą Verslo pulsas pristato LKU kredito unijų grupė.